라디라디오
tere kuulame 4669. keskpäevasaadet on reede 2. detsembri, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Sarva päästepiirkonna juht Margus Lindmäe. Kristina Mägiga räägime lõppevast turismihooajast ja kuuleme ära ka varem salvestatud intervju Europarlamendi saadiku Riho Terrasega. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ruum on täis nii kordumatuid lugusid üks teisest põnevam. Mis sa eks näis, kui tunne sa
Ja meil on nüüd telefonil Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No kui ma nüüd siit aknast välja vaatan Raekoja suunas, siis ma näen, et sinna Raekoja seina külge on täna hommikul tekkinud üks märk.
Märk on paigas ja neid märke saab olema Kuressaare linna vahel veel 9 hoone küljes ja peale Kuressaare siis 3 kohas veel.
Kes nüüd asjast midagi ei tea, siis mis märgid need on?
Need on varjumiskohtade märgid ja no, kui nüüd tagasi ajas minna, siis siviilkaitse kunagi meil toimis ja nüüd hakkab jälle toimima. Mingis möödus ta on ka vahepeal toiminud, aga varjendeid, varjumuskohti ja muid selliseid me vahepeal ei ole märganud, ei ole taibanud märgistada ja hoolt kandarasjade eest. Nüüd aga on nagu uued ajad ja selle aja paistel on siis varjumiskoht. Varjumiskohti 9 ajalehte paneme ja valla kodulehele ja paneme siis ka nimekirja, kus nad hakkavad olema. Tegu ei ole varjendiga. Varjend oli selline, kus sisse tuleb õhk, filtreeritakse läbi vastavate seadmete ja söefiltrite. Oli siis betooni ilmselgelt oluliselt rohkem. Aga varjumiskoht on selline koht, kuhu saab inimene varju minna, kui ta peaks saama teada, et midagi on korrast ära ja nüüd tuleks varjuda. Ja selle varjumiskoha juures on... Selle varjumiskoha juures on nimelt selline pisikene mööda või noh, mõõndus, et tegu on lihtsalt sobiva, aga mitte selleks ehitatud kohaga, et kui varjendid olid suure betooniga ja priskete ustega ja nii edasi, siis tegu on lihtsalt sellega, et kui inimesed on tänaval, saavad teabe, kas siis läbi telefoni, sireenid, mis iganes, et nüüd tuleks varjuda ja kui see koht on tal lähemal kui kodu, siis mõistlik on sinna sisse astuda ja oodata, kuni siis tohib varjumiskohast jälle väljuda.
No siit ei pea nüüd tegema eeldust, et homme hakkab kohe sõda. Seda varjumiskohta võib vaja minna ka mingitel muudel juhtudel. Mis need võiksid olla? Mis puhkudel peaks inimesi sellistesse varjumiskohtadesse suunama?
Kui peaks juhtuma mõni kemikaaliõnnetus või siis mõni suurem tulekahju, et kui välisõhk ei ole inimesele ohutu, siis peab inimene minema varju. Ja kui tal ei ole sobivat kohta lähedal, siis saab vaadata äkki neist kohtadest on midagi lähedal. Et jah, neid õnnetusi või ohtusi võib ju mitmeid olla ja võibolla ma ei suudagi praegu kõike silme ette manada. Mina ei tea, kui tugevaks võib kunagi tuul minna või mingisugune tuulispask minna ja siis selle koha peale varju minna. Küll aga tegu on tavaliste kohtadega. Üks on lahti hommikul, teine on lahti õhtul. Kui varjumiskoha valdaja saab teada, näiteks see silt on praegu raekoja keldri, ehk siis raekeldri ukse juures, et õhtul kella 11 on see uks kinni. Küll aga kui on teave, et peab lahti tegema, paratamatult läheb aega.
Ma mõtlesin, et see on niimoodi, et võti on mati all ja kui tuleb sireen, et siis torman ja võtan võtme ja lähen varjun.
Päriselt nii ei ole. Tegu on lihtsalt ühe võimalusega ja viimane aasta on ära näidanud, et maailmas neid võimalusi oleks vaja. Ja eks me siis otsisime need võimalused. Päästeamet vaatas võimalike objekte, sorteeris, filtreeris, arutasime vallaga, käisime koos ja noh, seal ka oma jagu tingimusi, et üks pisikene keldrikene ei saa seda funktsiooni kanda, seal peaks olema oma jagu ruutmeetreid, siis peaks olema veel teine väljumisvõimalus, siis peaks olema ilma akendeta või siis ütleme, et aknad ei tohiks olla suured ja kujutada otsest ohtu, et on sellised kohad välja valitud, kus siis enam vähem need etteantud tingimused on olemas ja hooneomanikud märgistavad ära, päästeamet annab viidad, sildid ja nii lihtsalt on ja kõige suurem soov oleks, et neid kunagi päriselt vaja ei lähe.
No selle raekeldri ukse juurde sildi kinnitas täna hommikul lausa vallavanem isiklikult, kas ja kus need teised sildid saavad olema? Kas kõik on linnas või on kusagil väljaspool Kuressaaret ka mõni varjumise koht?
Jah, kolm kohta on väljaspool Kuressaaret. 9 kohta praegu on meil märgistamisel Kuressaares ja et mitte üles lugeda kõiki neid kohti, siis paneme need ajalehte ja valla Facebooki ja vallalehte ja et inimestel oleks võimalik leida. Ja ilmselt hakkab tulevikus olema ka kriis.ee lehel ja äppidel ja aga eks sellest edaspidi, kui nad hakkavad seal olema, et praegu on teema veel, noh, ütleme, et suurtes linnades on ellu viidud, praegu väiksemates kohtades sildistamine käib. Eks see järgmised etapid toovad seda teemat võib-olla uuesti pilti ja lähemale ja siis ühe korra tuleb meile sireen, millise torni otsa, mina täpselt ei tea, aga sireeni pealt on võimalik infot saada siis. Ja siis see telefoni asukoha järgne sõnumite saamine, et kui kusagil on mingisugune oht, siis ainult selles piirkonnas olevad telefonid saavad sõnumi ja koos sõnumiga näpu näitad. On see siis varjumine? On see midagi muud, on see millegi tähelepanek või jälgimine, et ohtudest eemale jääda.
No loodame, et neid ohtusid ei tule ka samas, ega pääste rahval ju igav ei ole. Meil talv on saabunud ootamatult ja see tähendab seda, et veekogudele tekib jää ja igasuguseid muid muresid ja probleeme ja inimesed hakkavad usinasti ahju kütma, kellel juhtub olema küttepuid varutud varakult. Et tööpuudust ei ole. Kui me siin juba tüütasime, mis me võiksime veel inimestele südamele panna? Suured pühad ka tulemas ja palju küpsetamist, keetmist ja mis iganes kõike?
Noh, alustasid jääga. Jää on ju tore ja libe, kui ta peaks meile tekkima. Et nüüd need jääd, mis tekivad veekogu peale, nendega on natukene halvasti, kui lapselt läbi kukub. Jälgige oma lapsi, kus nad käivad, mis nad teevad. Jälgige jääkaarti. Veekogudel hakkab päästeamet ja politsei piirivalveamet jääd mõõtma. Ja paneb jääohutuse kaardile kirja, kui paks on jää või siis pigem selle, kas on ohtlik või ohutu. Näiteks meie Lossivalli kraav saab ära möödetud mitme koha pealt ja need kohad saavad näidata inimestele kätte, kas siin on praegu ohtlik olla või ohutu olla.
No praegu üldiselt on jääle minek keelatud igal pool.
Praegu on keelatud ja praegu ei maksa sinna tõesti. Toppida.
Et pole teist
küll
nagu eriti ollagi
veel. Küll on alati need jääd ja veekogud, kuhu on rajatud, ütleme asfaltplatsile või maismaale, liuväli. Sealt läbi kukkumine ei kujuta kellegile kunagi ohtu.
Meil midagi taolist on tehtud ka juba või?
On valmistamisel üks praegu, aga eks paistab, kuidas õnnestub, et eile pandi kile ja pandi sinna ka vett peale. Aga ei tahaks praegu välja öelda, kus ta on, et kui keegi leiab mu info pealt, siis ta läheb siin. Seal võib olla natukene proovima.
Ja ütleb, et liiga vesine on veel.
Väga vesine veel. Et kui on valmis saanud, siis ka need liuväljad saavad sinna ohutult peale märgitud.
Ja kütteperioodi puhul ikka ei maksa üle kütta. No korstnapühki oleks pean tammu ära käima juba tegelikult praegu natuke ilja võitu teda kutsudes.
Ka enne kütmise mõtet on natukene seda tahaks nagu ütelda, et huvitaval kombel on vähemaks jäänud suitsuandureid. Kui vahepeal oli neid natukene rohkem, siis need esimese põlvkonda andurid on saanud otsa, kas nad ei tööta ja on laes või on siis nendest ainult jälg veel laes järgi ja meid valvavad suitsuandurid ei olegi kodus. Et see nagu enne igasuguseid kütmise ja muid mõtteid. See kütmine ei ole muidaks kohustuslik. Kohustuslik on omada kodus suitsu andur. Ja kui siis kütma hakata, siis on paraku ka teine andur kohustuslik.
Vingu oma, jah.
Et kui on kodust kütmine, ükskõik mis materjaliga, siis peab selle soones, kust köetakse, olema ka vingugaasi andur. Ja alles siis jõuame kütmiseni. Kuivad puud, kui kuivi ei ole. Siis on mingi aeg käest lastud ja märgede puudega küttes koguneb tahma oluliselt rohkem ja sooja oluliselt vähem. Tahma kogunimisega tekivad järgmised ohud, võib see korstna põleng tulla, tahma põleng tulla. Et ja kui oleks ikkagi kuivad puud olemas.
No meil need tahma põlengud on ju olnud ka. Siin sügisel juba.
Ja neid oli nüüd sügisel riburada mööda üsna mitmeid ja siis selgub mitmes kohas, kus ta pühki ja polegi käinud. Seda tööd pole lihtsalt tehtud ja anti tahmale põlemise võimalus. Õnneks ei ole meie maakonnas praegu olnud seda sündmus, kus tahma põleng oleks siis hävitanud rohkem. Et selle eluasemele ka olulist kahju tekitanud. Küll aga iga tahmapõleng tekitab küttesüsteemile, korstnale olulist kahju. Et tahmapõleng on väga tulise temperatuuriga ja kiiresti kuumenedes see korstne jalg saab kahjustatud, saab natukene pragusi. Et ta elu iga lihtsalt väheneb sellega. Korsten on palju kallim kulu kui korstnapühkija ja korstnapühkija tuleb nagunii tellida. Et kõiki neid asju ja kui sa enne ütlesid ka ülekütmine, siis on olemas täiesti ülekütmine. Kui kütma hakata, siis tuleks kõigepealt vaadata, kui eile või üleeile kööti, siis see korsten on veel veel täiesti üks sobilik ja pannaksegi puud ahju ja tuli otsa ja põleb ära ja lõpuks siiber kinni. Hästi lõpuks. Mitte siis, kui veel seal mingisugune elamine käib, mingisugust sinist või punast või mis iganes leeki, nii kaua kui seal käib selline elav kuumus all, nii kaua ei tohiks panna siibrit kinni. Kui tahaks nüüd kokku hoidma hakata, nagu ajalooliselt on inimesed soovinud kokku hoida, et mida varem siiber kinni panna, seda vähem sooja korstnasse läheb.
Seda vähem inimesi järele jääb.
Jah,
see ei ole väga mõistlik kokku hoid.
Aga tegelikult jättes veel siibri lahti, kui ahju uks peab õhku, et õhk ei sisene ahju, siis mitte üks füüsika reegel ei lase sellel soojal ka korstnasse ära minna. Pisikene õhkamine käib, aga kui õhku ahju peale ei tule, siis saab sealt välja pugeda vähemalt vingugaas. Ja see andur jätab teid rahule. Ja noh, eks neid näpunäiteid ole palju, peame ühe järje juttu tegema ükskord.
No vähemalt me oleme meelde tuletanud need kõige olulisemad asjad. Aga aitäh selle jutuajamise eest, jõudu eksu, turvalist jõulukuud ja võimalikult vähe tööd päästa rahvale.
Mingu omal ka kenasti.
Aitäh. Telefonil oli Saarema päästepiirkonna juht Margus Lindmäe.
Yeah.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on stuudios turismispetsialist Kristjana Mägi, tere!
Tere!
No sa tulid Raekojast?
Tulin.
Nägid ka, et silt oli seina peal?
Milline silt?
Noh, et kuhu sa pead tormama, kui kriisiks läheb?
Ei näinud.
Sul on keldris nüüd varjumise koht.
On va?
Jaa.
Ma eile õhtul jõudsin tagasi, ma olen mitmed päevad ära olnud. Ma olen täiesti teadmatuses praegu,
no,
kuhu ma
nüüd,
varjuma
kui taha, pean. Tagasi lähed, siis vaata sinna ukse taha, seal on, seal on silt, kuhu sa varjud.
Ja teada sain.
Nii, no jah, ja tegelikult ju turistid meil ju nüüd enam ei käi, ooaeg on läbi, sügis, pime, kole, märg, libe, mis ta siia tuleb, teil on seal hea mõnus ja rahulik isegi kis toimetada,
ja,
numbreid
ja.
Kokku lüüa.
Klassikaline arusaam,
no.
Et kui turistide horde ei ole sabas seismas Raekojas, siis me ei tee mitte midagi.
Muidugi,
kõigutame lihtsalt jalga ja joome kohvi. Ei, tegelikult nii ei ole, et tööd on ikka väga palju ja meie töötame ikkagi juba järgmise hooaja nimel. Et, ja ka selle nimel just, et need turistid tuleksid siia ka sellel pimedal ja porisel ajal. Et meil on järgmine nädal üks selline jõulukampaania algamas ka, kus me annamegi neile põhjuseid just jõuluajal Saaremaale tulla.
No selle me veel jõuame. Vaatame siis nüüd tagasi, kuidas see lõppema hakkav aasta turismi seisukohalt välja nägi. Oli hää parem või veel parem?
No kõik oleneb kontekstist, millega võrrelda ja kellega võrrelda. Ma arvan, et numbritele peale vaadates nagu inimeste mõttes ei saa nuriseda väga, et läks ju päris kenasti. Seda oli kevadel juba prognoositi ja arvati, et tõenäoliselt eestlased, kelle numbrid on ju viimased kaks aastat igasuguseid rekordeid purustanud kogu aeg, et tõenäoliselt see eestlaste kihk välismaale minna on ikkagi nii palju suur, et see suvi põrutatakse palju riigipiiri taha ja nii ta tõenäoliselt ka läks, et eestlaste arv natukene langes Saaremaal.
See on ka täiesti aru saada ja, veel loomulik, sest
see on täiesti aru saada.
Koronaaegsed need halastusturistid, need nüüd lähevad ikka kuskile kaugemale, et nad ei tule enam saarlastele oma raha tooma.
Mis ta nüüd nii halastus oli, polnud ju minna ka kuskile. Tuli valida parim sellest, mis pakuti.
Aga et, korona aja eelne tase on ikka veel saavutamata.
Eestlaste tase on ju üle igasuguste arvude,
aga
jah, olenemata sellest, et eestlaste tase tuli nüüd see aasta natuke alla, siis me oleme ikkagi korona eelsest tasemest oli eestlasi tervelt 23% rohkem, nii et noh, seal me oleme ikkagi väga, väga hea seisus. Välismaalastega nii hästi ei lähe, et kui välismaalaste arv esimene koronasuvi langes 50% ja siis järgmine suvi langes veel, nii et me olime ikkagi sellise miinus 75 peal, siis välismaalased üle üldse Eestis tegid see aast ikkagi väga häid tulemusi võrreldes nüüd eelmise aastaga, et oluliselt rohkem on liikumist olnud, aga nendele korona eelsetele tasemetele me välismaalaste vaates jääme ikkagi veel 35% oli see arv vist alla, aga ikkagi liigub juba ja tõenäoliselt järgmine aasta liigub ehk jälle rohkem, et nende üldnumbritega, et kuna see eestlaste oma on tõesti nii kõrge ja välismaalaste oma on veel seal koronataseme all, et me oleme suhteliselt seal koronaeelse taseme piiri peal juba, et mõni protsent on puud olnud selle suve majutuse näitatest.
Kas vastab tõele ka see, et paljud väljamaalased ei tule nüüd meile siia sellepärast, et noh, kuna Ukrainas on sõda, siis noh, see on ju peaaegu nagu Eestis juba, et nad ei tee suurt vahet ja kui on piirkonnas kuskil sõda, siis ta igaks juhuks ei tule.
See oleneb nüüd välismaalasest. Eks seda me kartsime ju kõik kevadel. Ja ma nii hästi mäletan, üks kevadene üritus oli Soome reisikorraldajatega, kus ma siis ka sondeerisin pinnast, et noh, mis nad arvavad ja prognoosivad, et kuidas suvi minema hakkab. Ja nemad ütlesid siis, et nad nagu väga ei kardaks seda, et sõda soomlane just siis, et kardab pigem vähem kui koroonat, et sõda on võibolla midagi nagu lihtsamini aru saadavad selles mõttes, et kui pommid lendavad ja see on nähtav, aga et see korona on siuke hiiliv ja sa iial ei tea, kus ta on, et seda pigem nagu peljati rohkem ja siis oli ka see NATO liikmelisus muidugi veel, et meie olime, nemad ei olnud, et pigem nad näevad nagu Eesti turvalisema kohana ja suvi on seda kinnitanud, et soomlased ikkagi liiguvad, aga tõenäoliselt soomlastega me oleme selles mõttes ikkagi päris mitme aasta töö nagu kaotanud, et nüüd, kus nad ei ole jälle käinud paar aastat, et nad kõigepealt nad käivad tõenäoliselt selle Tallinna isu nüüd täis ja siis hakkavad jälle seal Tallinnast kaugemal tulema, et liigub, aga Tallinna seis oli ilmselgelt nagu parem see aasta, et eks ta võtab natukene nüüd jälle aega, kui nad teistesse piirkondadesse lähevad, aga välisturistide puhul üldiselt, et noh, mida kaugem turist, seda lühemaks need vahemaa mõisted lähevad, et kui me räägime siin sakslastest või inglastest või võtame nagu üldse Ameerika või Jaapani turu, siis noh, nende mõistes me oleme ikkagi põhimõtteliselt rinde joonel juba. Mm-hmm. Et kui sa nii kaugelt seda vaatad, siis ta on ikkagi väga hirmutav ja nendel on küll see kartus on suurem. Et lähiriigid nii väga ei ole mõjutatud.
No ja rääkimata sellest, et meil ju nüüd puudub absoluutselt see turist, kes ida poolt meile tuli.
Jah. See puudub, aga noh, taaskord venelased ei ole nagu Saarema turismis kunagi nagu üliolulist rolli mänginud, et ma kujutan, et näiteks Ida-Virumaal on väga keeruline, et neil on see venelaste osakaal ikkagi suur olnud, et
no meil aastavahetustel ikka siin oli neid
jah, tähna. Aga noh, suhteliselt marginaalne ikkagi on see aastavahetus, et noh, seal on mõned sajad inimesed ilmselt, et viimaste aastate raskuste ja kaotustega arvestades ma arvan, et see on pigem nagu väiksem probleem.
Nii, korona oli, sõda on ja energiakriisid. Ja. Millal meie spaad basseinid tühjaks lasevad ja elektri kinni keeravad?
Ei ole kuulda olnud, et
saunad kinni,
et keegi hakkaks sauna kütmata või basseini tühjaks jätma.
No talve pole veel tulnud ka, me ei tea, mis need arved tegelikult on.
Jah, me ei tea, aga jah, hetkel ei ole kuulda olnud, ma tean, et osadel spaadel on ka suhteliselt headel tingimustel fikseeritud elektripaketid, et noh, ei ole väga hullu, et elavad üle, et muidugi keeruline on kõikidel, see energia hinnad löövad ka väiksematel ikkagi hinge kinni ja sinna praamipileti hinnatõus ka veel võibolla heidutab ikkagi inimesi, et
seda on kuidagi võimalik nagu nüüd mingite numbritega nagu tõestada ka, et see praamipileti hinna tõus mõjutas otseselt saarte turismi.
No see on nii ja naa, et kui numbreid vaadata üleveomi, siis siin novembrit veel ei ole ja ma ei mäleta, kas ma oktoobri numbrit peast, aga suvel oli ta noh, siuke nippa-nappa piiri peal, et tegelikult miinust ei näitanud, et üks kuu oli siin plus 1% vist ja ta on suhteliselt sama, et väga võibolla keegi suvel sellepärast tulemata ei jätnud, aga võibolla majutajatelt küll on see sügisel, me hiljaaegu mõned nädalad tagasi kohtusime majutusettevõtjatega ja sealt tuli küll see tagasi seda, et nad näevad nüüd sügisel, kus on enne kõike ikkagi eestlane see, kes peaks olema majutusasutuse täitma, et nüüd hakkab nagu tunda andma, et ma neid praaminumbreid veel ei tea, et kas seal ka reaalselt näitab seda miinust, aga majutajate sõnum on küll pigem see olnud, jah, et eestlast ikkagi mõjutab ja jäetakse see reisiotsus võibolla tegemata, aga see ei saa kindlasti panna seda kõike praami süüks, et kütus on nii palju kallimaks läinud juba, et see Saaremale kohale sõitmine on kallim, see praam on kallim, et kõik asjad on kallimad, et see kindlasti ei saa olla nagu ainult see, et praami piletid tõstet, et ta sellepärast jätab tulemata. Aga jah, see juba suvel tulid majutajatelt signaalid, et on ikkagi ülekohtune ja inimesed jätavad tulemata ja see tagasiside oli juba suvel siuke.
No ja kui siis majutaja, toetustaja, võrustaja, kes iganes veel oma hinnakirjale ka natukene juurde paneb, mm-hmm. see, et akust talgi see raha tuleb, ta peab ka kuskilt ju ikkagi, ja, ei saa ju kahjudega kaubelda.
Jah, aga see oligi näiteks see suvine sõnum ka, et selles mõttes on nagu seatud ebavõrdses olukorda, et meie majutajad ei saa kunagi küsida näiteks sellist hinda nagu Pärnu, et sinna kohale minek on juba soodsam ja lihtsalt tehakse see valik siis kellegi teise kasuks, et nad ei saa ka seda hinda väga lakke lüüa. Et see üldiselt ongi nii, et need inimest majutajate numbrid on noh, täitsa toredad nagu, et just ju nagu käis ja plussis, aga lihtsalt, et just, et raha on vähem ja need säästud süüaks ära, et investeerimiseks enam nagu võhma ei ole.
Nii, see on nüüd see, mis meile nüüd selja taha jääb, no nüüd kuigi sa ütled, et teil on tööd roppu moodi, ikkagi selline vaikne periood sügis kevadeni välja, noh jõulud, aastavahetus on natukene elevust, aga ta on ikkagi suhteliselt vaikne, vaiksem.
Jaa, no suvega võrreldes kindlasti on vaiksem, jaa, sinna ei saa eitada ju, et on, et eks me teeme enda parima, et anda ideid ka, miks tõesti tulla, aga kevadel või sügisel või talvel siia.
Aga nüüd on see koht, kus räägi välja see jõulukampaania.
Jaa, jõulukampaaniat me tegime eelmine aasta ka, et me näeme, et inimesed liiguvad ja nad tahavad Saaremale tulla ja meie siis paneme kokku sellised kõik jõulused asjad Saaremaalt, ehk siis kõik sündmused, mis Saaremaal jõuluaegu toimuvad, üleskutse sündmuste korraldajatele, et pange oma sündmus ka Saare events, et me sinna suuname, just et sealt need jõulused asjad välja võtta, igasugused kontserdid, töötoad, turud, mis iganes, siis me anname neile ideid, mida Saaremaalt jõuluks kaasa osta, kas või need samad jõuluturud, mis on toimuvad iga nädalavahetus, või meil on nii palju toredaid söögi- ja joogitootjaid, et sellised söögi-joogikingitused on alati hea mõte, meil on nii palju toredaid disainereid või kes mingid tooteid teevad, mis hästi kingitusteks passiksid, et me oleme kõik sellise info koondume kokku, et mis see on, mida siis Saaremassina kingikotti võiks panna, elamuste kinkimine, ka need on koondatud kokku, meil on päris, ma arvan, 4-50 Saaremaa ettevõtted, kes on küll ühe Eesti kampaania raames, millest meie siis võtame enda korda välja Saaremaa, teinud pakkumised enda toodetele, või enda teenustele, mida kinkide jõuludeks, et sa saad osta kinke kaardi nende käest, et ei pea olema kindla kuupäevaga, aga taaskord võimalus tulla Saaremaale ja kinkida see tore saaremaine elamus siis oma lähedastele jõuludeks. Et sellised erinevad ideed, ja, et mida Saaremaal teha ja võib-olla ka natukene sellised talvisemaid tegevusi.
No kui eelmise aastaga võrrelda, kas neid, see nimekiri on pikem?
Nendest toodetest ja teenustest.
Mida pakkuda?
Jah, ma arvan küll. Selles mõttes on tore, et ikkagi tuleb uusi asju juurde, nii täitsa uusi tegijad kui ka olemasolevad arendavad oma seda pakutavat edasi, et kas või tootjad. Hiljaaegu käisin, tulingi just ühelt workshopilt, kus tulis meie ettevõtjatega Saksamaal kohtus, me rääksime ja siis ma tegin nimekirja sinna igasugustest sellistest joogi- ja söögitootjatest, kes muuhulgas teevad enda juures presentatsioone, et selline asi läheb näiteks külalistele väga peale ka, et on tore elamus, et sa saadki minna sinna seal päris saarlasega kohtuda, ta räägib sulle, miks ta teeb seda, mida ta teeb, miks ta just seal teeb seda, mida ta teeb, pakub sulle maitsta, ja siis saad kaasost, et need on alati väga meeleolukad asjad ja see nimekiri, mida ma sinna tegin, ma vaatsin, et paver hakkab otsa saama, et lehekülg on täis, et neid on nii palju juurde tulnud, et sellest on ainult hea meel, et tõesti, et selliseid väikseid, ägedaid tegijaid, kelle juurde minna.
No nagu sa ütlesid, praegu käib töö juba järgmise hooajaga, messid juba käivad, tuurest tuleb, selle aastal ei tule.
Hetkeseisuga tuleb ikka. Praegu on kõik jõus, nii nagu tavalistel aastatel on, et alustame jaanuaris matkamessiga Helsingist ja siis veebruaris tuurest ja Läti mess oleme ilmselt minemas, aga ei korralda. Et praegu on meie andmetel kõik töös ja jõus, nii nagu peaks olema.
Raamatuid, brosüüre, ajakirju, kuidas me neid ka ei nimetaks, mitu tükki tuleb nüüd järgmise hooaja kohta?
Meil tuleb üks. Ja üks selline suur ja ilus ja põhjalik. Ja lisaks me oleme praegu koostamas ühte pisikast sellist brosüüri, mis on kalapüügi teemaline või noh, üldse kalateemaline.
No eelmisel aastal oli ju juttu mingi ühine looming hiidlastega, mis sellest on saanud või saab?
Jah, see on töös.
See nüüd ikka tuleb?
See tuleb.
Ma ei teagi, mille taha see eelmine aastal jäi.
Seal olid erinevad põhjused, miks ta ära jäi.
Raha sai otsa.
Ei, raha ei saanud otsa. Selle sama rahaga teeme see vast ära, mis eelmine aasta ka oli, et seal olid pigem muud probleemid. Ja.
Nii, eelarve on pingeline.
No alati on eelarve, alati on vähe ju. Kui keegi ei ütle kunagi, et mul on üle. Aga saab tehtud.
Saab tehtud. Mm-hmm. Mis meil siis järgmiseks hooajaks välja pakkuda on?
Sa mõtled turistidele?
No jah.
Võt nende...
Eks omadki ju võivad...
Jaa, nende uute asjadega on alati nii, et see on väga hästi peale minev info. Ikka küsitakse messidel põhiline asi, mida küsitakse, mis teil uut on või ka sellised ettevõtjatega, reisikorraldajate ja ajakirjanikega kohtudes ikka, et mis teil uut on. Mm-hmm. Aga see uus info kipub tulema väga enne hooaega, aga meie teeme ju praegu juba tööd järgmise aasta nimel.
Ma mõtlenki, et see peaks ju nagu kuskile juba olema võimalik ju sisse kaante vahele panna ja
et kaante vahele hõigata. Panemisega on nende uute asjadega keeruline, et pigem me seda uut infot kommunikeerime ikkagi online kanalites, kus on seda kiirem ja lihtsam vahetult üles panna, kui see info tuleb, et ajakirja ja trükimaterjalide osas on tihti nagu hilja, et see rong on ammu läinud, kui julleteks öelda, et jah, me tuleme. Aga iseenesest peaks päris palju asju tulema, et ka EAS-i rahastuse on päris mitmed suured ja toredad projektid saanud, millest järgmine aasta võiks juba midagi kuulda olla. Et me hoiame silma peal, aga enne kui tegijad ei ole ise välja hoiganud, et jah, me saame valmis järgmise aasta suveks, et siis ei julge kuskile sisse panna.
No küllab see vist on ka nii, et nende uute asjade küsijad ilmselt ikka väga hästi ei tea ka, mis asjad need vanadki on. Et,
no jaa, no, see oleneb jälle, kellega sa räägid, et mõni nädal tagasi käisin Soome reisikorraldajatega kohtumas, et noh, kui me soomlastest räägime, siis nende mõistes uus asi on ikkagi ka 3 aastat tagasi avatud asi, et eestlase jaoks ei ole ilmtingimata mingisugune uudis, aga nad ei ole tõesti nii pikalt ju nagu suuremate massidega liikunud, et nende jaoks on tõesti sellised.
No kuidas selle Soome turistiga praegu üldse on, et noh, nagu me oleme siin ju rääkinud juba aastaid ja aastaid, et see Saaremaa-Valsi põlvkond hakkab ära kaduma ja noortel on mingid uued huvid ja neid see Saaremaa nagu nii väga enam ei kõneta. Kas me soomlase oleme nüüd kaotanud või oleme teda tagasi võitmas?
Ei, me kaotanud kindlasti ei ole. Soomlased on endiselt olnud välisturistidest korona eelsel ajal ikkagi number 1. Et Soome ja Läti on sellised suhteliselt võrdsed olnud nendel viimastel aastatel enne korona aega siis. Aga jah, siin on jäänud selline tühimik vahele mingid generatsioonid, et ühed enam ei liigu ja teised ei tea, miks nad peaksid liikuma ja meil on võib-olla veidi keeruline olnud neid nooremaid soomlasi kõnetada, et mis see sõnum täpselt on, et neid siia meelitada, et nende teadmised on oluliselt väiksemad kui sellel vanemal soomlasel ja ka nende kanalite valik, aga me oleme teinud ikkagi väga erinevaid teidpidi üritanud nende noorte soomlasteni minna, ka seal oleme hiidlastega koos teinud, et mida kaugemale minna, seda mõistlikum ongi koos teha neid asju, et noh, eestlase jaoks on vahe üsna selgelt, kas Saarema või Hiiuma, aga kui me räägime soomlasest, siis ta teab ka, et on Saarema ja on Hiiuma, et on 2 erinevat saart, aga kui ta nii kui nii juba tuleb, et siis on väga tõenäoline, et ta käibki mõlema saare peal ära ja kui me lähme nagu veel kaugemale, siis noh, Saaremaa või Hiiuma, kumbki nimi ei ütle neile mitte midagi.
Tuleb rääkida Eestist.
Jah, tuleb rääkida Eestist neile ja siis hakata rääkima, et miks nad siin Eestis peaksid tulema sinna Saaremaale või Hiiumaale. Et jah, me tegime iidlastega koos kevadel ühe kampaaniaga, mille sõnum oli siis, et Saaremaa, et see on nagu sinu suved lapsepõlvest. Ja tõime ka neile välja siis uusi asju, mis see tulnud on ja et mida saartel kõik teha saab.
Nii, ja lõpuks räägin nüüd mõni selline lõpus lüstakas lugu ka lõppevast turismihooajast, noh, mida kõike meie külalised ei küsi või ei taha või ei arva või, noh, nälja ikka saab ju. Mida kaugemat turist tuleb, seda võõram talle siin kõik tundub ja seda kummalisemaid küsimusi ta võibolla küsib.
Ma pean tunnistama, et ma ei ole nii palju, võibolla ei puutu enam nende turistidega kokku selletidega kui varasematel aastatel. Ja mul ei tule sellest aastast ühtegi väga kummalist küsimust, need kindlasti oli, need kohanimed on väga lustakad, mida nad väga püüdlikult üritavad välja hääldada Saaremalt Mänjala ja Kaja ja UPA. Keegi tahtis bussiga minna UPA-sse.
See on upa.
See on upa, jah.
Aga kust kaugelt kõige kaugemad või kõige eksootilisemad inimesed sel aastal saarele jõudsid?
Ma arvan, et eks neid jõudis igalt poolt.
Kõige pane ennast kirja.
Jah, seda ka ja neid eksootilisemaid on kindlasti vähem kui varasematel aastatel, aga neid on. Ega neid ju enne ka ei olnud nii massiliselt, et näeb ikkagi väga kirjut seltskonda.
No loodame, et järgmisel aastal on vähemasti sama kirju ja et neid oleks rohkem, põhiline on see.
Ja.
Aitäh, stuudiosse tulemas turismispetsialist Kristina Mäki.
Aitäh. Aeg teeb selgeks kõik. Aeg teeb selgeks, kui mul tagard ütlesid heade, valdas hinge. Selgeks kõik kauneid hetki nautisime koos
kurvinas loos. Ei aimaa keegi, kordet hiljem põlupeegis. Näen pettumus, nüüd aeg teeb selgeks kõik. Aeg teeb selgeks kõik. Aeg teeb selgeks. Olles koos ma palju selgeks sain. Armastuski haiget teha võib. Armeis nii poolik, ma täitsin kõik su soovid. Ja lood ma jäin, nüüd aeg teeb selgeks kõik. Võib ju olla sattused meil. Nii tühja läks vaev ja kaotsi läks aeg. Võib ju aina otsida teid ja leidmata neid kogu ilm süüdi mõista. Kaotusest saab mõnikord ka võit. Andeks anda eksimused võid. Ma tean, kui lahkud sel hetkel on meh kahju. See mööda läheb, sest ta teeb selgeks kõik. Aeg 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 teeb selgeks ka.
Head kuulajad, ja meil on nüüd telefonil Europarlamendi liige Riho Terras. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
Ja kõigepealt suured tänud kutse eest ja võimaluse eest tulla jälle üle hulga aja korra vaadata, kuidas Euroopa Liidu pealinnas Brüsselis elatakse ja ollakse. Aitäh.
Ja tore, et saite tulla. Eks ikka peab rääkima, mis me siin Brüsselis teeme, muidu arvatakse, et see on mingi kauge ja kole koht.
No tegelikult ma juhtusin olema ka ühe sellise üsna ajaloolise hetke tunnistajaks, kui peaaegu, et oleks veel suurem sõda puhkenud. See oli see hetk, kui tuli teada, et Poola territooriumile on langenud raketid. See oli ehmatav hetk.
Jah, võibolla mitte selline šokeeriv, aga pigem see teadmatus, aga ega nüüd päriselt mina küll ei uskunud, et kolmas maailmasõda on lahti läinud.
Ega palju puudu ka ei jäänud?
Ma arvan, et jäi ikka üsna palju veel puudu. Et,
õnneks.
Et see kord oli õnneks niimoodi, et üsna palju ei puudu.
No te saite Euroopa Parlamenti peale seda, kui Ühendkuningriik oli otsustanud sealt lahkuda ja see umbes oli see aeg, kui üks kriis tuli ja tuli jälle järgmine, te oletegi olnud seal Euroopa parlamentis väga kriitilisel kriiside ajal. Kuidas Euroopa on nende kriisidega toime tulnud teie hinnangul?
No ma usun, et koronakriis, mille eest Euroopa palju nahutada on saanud, tegelikult Euroopa toimetas kiiresti ja näitas, et on võimeline tegema ka ühiseid otsuseid valdkondades, mis tegelikult üldse Euroopa Liidu poolt ei ole kureeritavad, kas või vaktsiinide hankimise teemal ja nii edasi teiste riikide toetamise, omavahelist riikide toetamise teemal. Aga loomulikult toovad kriisid välja ka need vastuolud, mis ikka on sellistes suurtes ühendustes. Riikidel on igal pool ikka omad huvid, aga pigem on näidanud Euroopa ennast tublina nii koronakriisis, aga eriti ühtsena ja üksmeelselt Ukrainat toetavana. Kui me nüüd vaatame tervikut ja neid otsused, mis on tehtud, 8 paketti sanktsioone ja nii edasi, siis pigem on Euroopa Liit mind üllatanud positiivselt.
No teie sõjaväelase karjäär on kindlasti ka praegusel hetkel väga palju abiks. Kas tullakse nõu ka küsima, et mis te arvate, kuidas me peaksime ühte või teist küsimust lahendama? Ma pean silmas just seda Venemaa ja Ukraina sõda.
Ja palju on küsitud, olen ka regulaarselt oma Euroopa Rahvapartei grupis oma seisukohti esitanud, seisukohti, mis on ka olnud Isamaa seisukoht, et Ukraina taga tuleb seista 100% alati ja tuleb teha kõik selleks, et suurendada relvastuse toetust, toetust ja majanduslikku toetust. Eks ta raske on, eriti majandusliku energeetikakriisi olukorras, aga me peame sellega hakkama saama ja täna ma ei näe märke väsimusest veel.
Mis on ju väga hea.
Just.
No, meie kohtumisel Brüsselist rääkisite ka sellest, et Euroopa on nüüd üsna korduvalt ka tunnistanud, et võibolla oleks pidanud Balti riike ja seal hulgas Eestit ja meie sõnumit oma idanaabri kohta ikkagi võtma palju tõsisemalt. Ma arvan, et see on olnud meile kasuks. Eestil on saadikuid küll ainult 7, aga ka 7 saadiku hääl võib kostuda väga kaugele, kui seda kuulda tahetakse.
No just ja ega me siis üksi ei ole meie Läti ja Leedu kolleegid, Poola kolleegid, aga väga selgelt ka Bulgaari ja Tšehhi. Nii et üllatav on see Rumeenia, kui ühist rinnet me hoiame siin ja tegelikult on ikkagi näha ka, et ka vanemad nii-öelda kogenud riikide poliitikute hulgas on väga palju toetust just lähtudes sellest, et on aastaid pead liiva alla peidetud, nagu Jaana Linnas siin parlamendi tagahoovis kujudena. Et nüüd on need asjad selged ja jooned on mustvalged ja nüüd tuleb edasi teha nii, et Venema selle sõja kaotaks ja Ukraina võidaks ja siis tuleb Ukraina võtta Euroopa Liitu vastu.
No praegu on väga olulised teemad ka seotud energiaga ja energiakriisiga talvele vastuminek on üsna kohe ju käes. Meil on paks lumi maas, Euroopas võibolla veel ei ole. Kas selles osas Euroopa Liit on piisavalt ühtne? Kas me saame ühtemoodi asjadest aru?
No eks majandusküsimustes on need eriarvamused ka üsna suured. Lumi on küll Euroopa Liidus maas, kui on Eestis maas, siis on ta ka Euroopa Liidus maas. Aga praegu käib tõsine kätteväänamine nafta, Venemalt tarnitava nafta hinna laeb panemisel ja kui Eesti ja Poola ja Balti riigid üldse soovivad, et see lagi oleks niimoodi madal, et see Venemaale ka mõju avaldaks, et kusagil 30 eurot või dollarit barrelil, siis vanemad Euroopa riigid, kes väga sõltuvad Euroopa või Venema naftast, tahaksid, et see oleks üle 60 ja 70. Nii et Eestil on siin praegu selge võimalus jalg kõvasti maha toetada ja ka rasutada vetoõigust, et Eesti huvid oleks kaitsnud.
No selle 670 piiri kohta on öeldud, et see ei ole väga tõenäoline, et see nafta ind üldse nii kõrgele kunagi tõusebki, et seda rakendada saaks.
No eks ta on kõrgem ka olnud, aga just praegu on Venema müüb kusagil 60-65 paiku, võibolla natuke ise alla selle, nii et sellisel juhul on see pigem inflatsiooni pidurduse protsess, aga mitte reaalselt nii öelda Ukraina toetamise protsess, nii et loodame, et siiski me suudame selles lahingus võita.
No te olete nüüd töötanud Euroopas üsna mitu aastat juba. Kas see, kui te nüüd Eestisse tulete, vaatate Eesti sisepoliitikat või Eesti riigi elu ja olu ka natukene teise pilguga?
Ei, ma siiski arvan, et Eesti on ikkagi koht, kus ma elan ja olen ja Eesti poliitika määrab Eesti jaoks. Eestis toimub poliitika on kõige tähtsam Eesti jaoks ja tegelikult need virvendused Eestist jõuavad ka Euroopa parlamenti, aga pigem mitte vastupidi, aga me peame aru saama, et ka Euroopa parlamentis tehakse Eesti ja Eesti inimeste jaoks väga olulised otsuseid, mis tõttu ka see, mis Euroopa parlamendi liikmed teevad Brüsselis ja Strasbourgis, läheb Eesti inimestele korda, isegi kui nad seda ise ei taha tunnistada.
No samas on ka väga oluline, mis meist igagi ka väljastpool arvatakse, et no Eesti inimene üldiselt ju ikka mõtleb, et mis naaber arvab ja mis teised minust arvavad. Ega see väga paha ei olegi, kui me natukene mõtleme ka selle peale, kuidas meie sellised sisepoliitilised kemplused mõnikord võivad jätta väljastpoolt vaatajatele päris sellise kummalise mulje, et noh, mis iganes, poliitkultuuriga meil ei ole kunagi ülearu hästi.
Poliitkultuur ja sisemised kemplused on kõikides riikides ja seda näeb ka siin kogu aeg. Eesti üldine kuvand on ju pigem positiivne, edukas väike IT-riik, kes on saavutanud asju, mida teised endale uneski ette pole kujutanud ka majanduslikus arengus. Nii et kui me seda kuvandit suudame hoida, siis väikesed sisepoliitilised kemplused ei ole midagi sellist, mida teistes riikides ei ole. Neid on siin palju ja ka suurematel riikidel palju suuremal määral.
Ja lõpuks, kui ühtsed on olulistes küsimustes meie saadikud, seitse nagu teid seal on?
Suures enamuses on Eesti riigi eest väljas kõik saadikud. Mõnes üksikus küsimuses on üks või teine kusagil eri arvamusel, aga põhimõtteliselt me seisame siin kõik ikkagi Eesti riigi heaks ja oma valijate heast, mis tõttu Jaana Toom tihti ka teistmoodi ääretab.
Aitäh teile selle põguse intervju eest. Jõudu jaksu tööle Euroopa Liidus on mõnikord üsna keeruline, aga me soovime teile edu ja jõudu.
Teeme nii, aitäh ja Isamaa seisab siin Eesti huvidest.
Aitäh.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.